Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Sněženky a machři po 25 letech, kanárek či nejnověji amerikánka. To je jen malý výčet děl Viktora Tauše. Jak filmový producent a režisér prožívá čas před dlouho očekávanou premiérou filmu Amerikánka? A proč tvrdí, že by ve svém životě nezměnil ani jeden den? I o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že si na nás udělal dnes čas režisér Viktor Tauš. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, jak je to tady s tou Amerikánkou, kdy konečně se na ní půjdeme podívat do kin?
Amerikánka přijde do kin 26. září letošního roku.
Jak se na to těšíte? Je to přece jenom strašných let, co jste s ní strávil?
Je to 25 let a těším se na to moc a jsem teď v takovém období, kdy se učím přijmout, že ji odevzdávám. Já jsem se nikdy neměl rád, když na škole ti učitelé mluvili o filmech jako o dětech a tentokrát vlastně to poprvé tomu rozumím. A je to tak, že teď vypouštím z domova a jako jak se v tom světě poradí, už nedokážu ovlivnit, nemůžu to ovlivnit a to se teď učím přijmout.
Jako ono to úplně nejde, že byste si řekl a já to ven nepustím, ale jaké to je? Opravdu to dát těm lidem, těm divákům, kteří tam třeba vyčtou něco úplně jiného, než vy jste tam dal a než jste třeba chtěl, aby oni si řekli, když to uvidí.
Tím já se nezabývám. Já jsem šťastný, že jsem ten film mohl po těch letech konečně natočit a jsem šťastný za to, že se ho podařilo natočit, tak jak se ho podařilo natočit. A jeho cesta mezi lidmi, to už je právě to, na co jako vy nemáte žádný vliv a to už je prostě, to už je její život.
Ten film byl váš prapůvodní cíl, co podniknout se Amerikánkou, anebo to přišlo na pořad dne až po tom, co tady byla divadelní hra, knihy, fotky a všechno?
Ne, já jsem to vždycky chtěl natočit jako film. A jednak mě velmi dlouho trvalo ten skutečný příběh sformulovat do tvaru, který opravdu chci vyprávět. Jo, nějaká souslednost životních situací sice vytváří nějaký děj, řekněme, ale ten ještě neurčuje, o čem ten příběh vyprávět. A mě jako v nějakém vlastním osobním smyslu jako trvalo dospět k tomu, abych objevil, co to je za otázky, které ten příběh vedou dopředu. A v tom profesním smyslu, abych si byl jistý, že ten film dokážu natočit tak, aby ho lidi chtěli nejenom vidět, ale chtěli se k němu vracet. To trvalo velmi dlouhý čas. A když jsem k tomuhle došel, tak jsem ten film začal financovat a nedařilo se mi to. A když vlastně se těsně před začátkem covidu jsem se dostal do fáze, kdy už jsem nechtěl dělat nic jiného, než vyprávět příběh Amerikánky, kde už jsem jako cítil, že potřebuje ven. Tak jsem se rozhodl ho nejprve inscenovat na divadle, protože to jsem si dokázal zaplatit sám. A potom, jako když na to začal chodit tak velké množství lidí, kolik Amerikánku dneska viděla asi 110 000 diváků, tak to teprve byl impuls pro nové investory, aby je zajímalo do takového filmu vstoupit.
Vy jste sice před chvílí říkal, že ten film necháváte žít svým vlastním životem, že už je to prostě na těch divácích, ale stejně měl jste a máte nějaké poselství nebo něco, zkrátka, co byste opravdu chtěl, aby si z toho ti lidé vzali?
No, tím jako ultimátním cílem Amerikánky je změnit legislativu a situaci dětí v dětských domovech tady v České republice. Jako na tom mě záleží. V České republice je 4 000 dětí v dětských domovech. Legislativa je roztříštěná pod několik ministerstev. To znamená vlastně jako neexistuje úplně legislativa, ale ani metodologie pro spolupráci mezi dětskými domovy, ospody a rodinami. Ty děti stále ještě velmi často žijí v obrovských budovách, jsou na pokojích po 10, po 20, což jsou jaksi podmínky, ve kterých jim dopřát nějakou individuální péči je pro sebe lepšího vychovatele často nemožné. Jo. Samozřejmě jsou dětský domovy, kde se jako to daří lepší, tak kde se daří je dávat do bytových jednotek po 4, je jich hodně, ale vzniká to vlastně z iniciativy a vůle samotných zaměstnanců daného dětského domova, jako ani nikoli s oporou státu. Tak potom já toužím. A co se toho uměleckého díla týče, na to opravdu nemáte vliv. Jako já vím, o čem jsem ten příběh vyprávěl a co si někde kdo přečte. Já budu mít obrovskou radost, když si lidi přečtou něco jiného, než já v tom vidím.
Teď si možná leckdo řekne, tak jo, divadlo fajn, film skvělý, ale dá se vůbec udělat něco opravdu, co pomůže? Plánujete něco, nějaké další kroky, kterými byste třeba přispěl právě k tomu zlepšení?
Tak já se tomu věnuju mnoho let. Jo, já jsem si vlastně během toho divadla totiž všimnul toho, že diváci tohodle konkrétního představení se zajímají o nějaký společensko odpovědný kontext toho příběhu jako takového. A tak jsme se rozhodli během pandemie zkusit hrát ve prospěch organizace Dobré víly dětem, která právě chodí za dětmi do dětských domovů a nabízí jim nějakou individuální péči a přístup a tak dál. A jelikož to bylo jako velmi úspěšný, tak jsem začal dál studovat celý to nadační spektrum organizací tady u nás a nějak se jako nořit do té problematiky jako takový. A nesmírně mě zaujaly dvě věci. Jako v principu mě jako zaujal ten čas přechodu z dětského domova do reálného života. Protože co je pro ty děti vlastně nejsložitější, když už se v dětském domově ocitnou, tak oni právě z nedostatku té legislativní opory, oni nevědí, jak dlouho tam budou, nevědí, co mají udělat pro to, aby se tam odsud dostali, nebo naopak, aby tam mohli zůstat. A jsou jaksi za nějakou zdí oddělení od možnosti prožívat takový ty elementární životní zkušenosti. Je o ně vlastně v naprostý většině bezvadně postaráno po materiální stránce. Oni paradoxně nepotřebují peníze, jo? Oni mají ty nejnovější telefony a to, takže několikrát jako mají jídlo a v tomto smyslu je o ně postaráno bezvadně, ale už jako nemůžou třeba dojít ty zkušenosti, že si objednáte jídlo, které vám nechutná, stejně ho musíte sníst. Jo? Nemají jakým způsobem se naučit, nevím, mást. Dívka sen, že chce jednou mít kadeřnický salon, jo, ale už není schopná si ten sen rozdělit do konkrétních kroků. To znamená, že napřed musí mít studovat kosmetiku jako a tak dále. Rozdělit to na konkrétní kroky, které ji k tomu cíli mohou dovést. Jo, a takže si často stavějí vzdušní zámky jako, a to prostě se ocitají v takovém váku, jako, v kterým je těžko. No a tohle to se dá řešit dvěma věcmi. Jako jednak nadační fond Veroniky Kašákové těm dětem poskytuje takzvané průvodce, což pro každý dítě, který o to projeví zájem, tak ona mu nabídne edukovaného individuálního člověka, který s ním jde tu cestu 3 roky v tom čase přechodu do reálného života. A nebo se to dá řešit skrze takzvanou hostitelskou péči, tomu se tady věnuje třeba organizace Spoluživot, kde vy jako občan téhle země můžete projít vlastně jako velmi jednoduchým, nenáročným kurzem, kde se seznámíte s prostředím dětského domova, když si vás některé z těch dětí vybere, tak vy si ho můžete tam odsud brát a můžete si jít na odpoledne, na víkend, na dovolenou, na cokoliv. A vlastně se mu můžete stát jakousi oporou na té cestě, jo? Speciálně teda v tom čase jako od 15 do těch 19 let, jako, což mě fascinuje, protože to je nějaká jako věc, jak ty děti destigmatizovat ještě tím, jako, že do těch dětských domů přivedeme společnost jako takovou. Takže jako se s Amerikánkou věnujeme podpoře těchto neziskových organizací a to, jak si v tom materiálním smyslu, my jsme s Amerikánkou pro Veroniku Kašákovou už vybrali 1,6 milionu korun, ale také ve smyslu mediálním a sice se podařil takový zázrak s Amerikánkou a sice Amerikánka je koprodukce Vojo a České televize a tedy se vlastně podařilo ty dva mediální domy propojit a obě televize dali neziskovým organizacím zabývající se touto problematikou mediální prostor a teď jako jsme v čase, kdy jak se z toho opravdu vzniká nějaký společenský téma, ty neziskovky získávají svůj hlas a mohou konat. No a do toho komunikujeme se zmocněnkyní vlády paní Klárou Laurenčíkovou a diskutujeme tu změnu legislativy jako takový, což jako by se vlastně mělo týkat především toho času, než se ty děti do dětských domovů dostanou. To je vlastně nějaká jako restrukturalizace a obnova toho, co to vlastně je ten OSPOD. Jo, tak aby, jak si tak jako když si na malém městě zlomíte nohu nebo máte nějaký úraz, tak si můžete zavolat ambulanci. Jo, a jde o to, aby všude jako byla dostupná psychologická opora pro rodiny, které se do kritické situace jakékoliv dostávají teprve, jako aby se ty věci daly řešit včas. Jo, protože ono do těch dětských domovů se děti často dostávají v té úplně poslední fázi, kdy už je vlastně na spoustu věcí dost pozdě. Ta prevence a předcházení tomu a tedy dáli pámbu nějakému umenšování množství dětí, které se vůbec do dětských domovů dostanou, to je náplň toho zákona, na kterém teďka paní Laurenčíková pracuje.
Vy jste zmínil tu hostitelskou péči, vyzkoušel jste si ji?
Tak já mám teďko 35 dětí ve Snowflakes.
To jste mega hostitel.
Ne, a vlastně jako děti, které hráli v Amerikánce, jako z velké části jsou z dětských domovů. Já právě proto, že jak si jsem jim nesmírně vděčný za to, jakým způsobem jako mě pomohli odvyprávět příběh Amerikánky, tak jsem se rozhodl tím to nějak vrátit a vytvořit platformu, na který oni mohou vyprávět svoje příběhy. Tak jak si vznikla ta inscenace Snowflakes, živý trailer k filmu Amerikánka, kde vy můžete zažít ten neuvěřitelný dětský kruh, který se s náma rok připravoval na film, rok film točil, teďko rok hrajeme Snowflakes. A tam jak si vzniklo mezi nimi opravdu jako fascinující zážitek, jo, ty Snowflakes vidět na divadle, protože oni se, ty děti z normálních rodin, z dětských domovů, se zcela rozdílných zázemí, jako se skutečně nějakým způsobem spojili a stali se smečkou, která je si vzájemně oporou. No, ale vlastně to taky poukazuje na jakýsi alternativní rodinný model, že opravdu o těch dětech jako je dobrý nepřemýšlet jako v tom rigidním smyslu nějakého tady ty historicky kulturně daného rodinného modelu. Ono to je jedno, odkud ty zkušenosti přijdou a jak. Jo? Oni potřebují být přijatý takový, jaký jsou, a potřebují vidět, že když udělají chybu, je to v pořádku a neděje se žádný drama. Jo? A potřebují skrze to růst. A no, tak já si žiju s těma dětma tady to, a samozřejmě ty děti si pro konkrétní věci různé z nás vybírají a když něco potřebují, tak my jsme tam pro ně.
Že skutečná Amerikánka existuje, to se celkem asi ví. A mě by docela zajímalo, jestli jste ji musel přemlouvat a jestli jste to vůbec dělal, když vás napadlo ten její příběh zpracovat. Věděla o tom, že na úplném začátku, že něco vznikne, že něco chystáte?
Jo, věděla o tom samozřejmě od samého začátku, jako jsme se potom scházeli, nahrávali její vyprávění na diktafon a hodně o tom spolu mluvili. Ve filmu hrajou tam obě její dcery, je součástí toho procesu celou dobu.
Co tomu říká?
Já myslím, že je jako šťastná, že se to stalo a Amerikánku už viděla jako film. Tak samozřejmě jsou tam jakoby prostě místa, které třeba pro ní není úplně jednoduchý vidět, tak ale ona je dnes v situaci, kdy žije šťastný, autentický, dospělý život a tedy na to nahlíží s odstupem. Ona je ráda, že jsme tuhle cestu spolu prošli. Jako, jo, pro nás to bylo jako oba velmi důležitý. A navíc má jaký jako samozřejmě úžasný zážitky z toho, ty děti, které ve filmu hrajou, se k ní během natáčení samozřejmě velmi vztahovaly, jako jo, ona pro ně byla prostě hrdina. Takže takže ona byla velmi často na natáčení a těm dětem radila s věcma, takže to ona je prostě jaksi velmi vědomou součástí celé té cesty.
S Viktorem Taušem jsme si tady povídali o Amerikánce, kterou žije neuvěřitelných 25 let, jste říkala. A mě by docela zajímalo, co bylo předtím. Jaké jste byl dítě? Co jste chtěl dělat? O čem jste snil?
Já jsem s výjimkou toho, že jsem někdy v první třídě chtěl řídit hovnocud. Protože naší ulicí vždycky, když jako projížděli ty chlapy, tak mě úplně fascinovalo jejich jako charisma, energie, jo, to byl takový bouřlivák, který on s tím jako nákladňákem jel, jo, a to se mi strašně líbilo, tak, jak tam to byla mužská energie, a tak jsem nikdy nechtěl dělat nic jiného, než to, co dělám.
Jak jste k tomu filmu přišel, k tomu nápadu, že to vizuálno bude tou vaší životní náplní?
To jsou dvě věci k tomu filmu. Moje maminka byla alkoholička, jsem se jí bál, a tak jsem jako vlastně jako většinu svého dětství do těch 10-11 let trávil jako víceméně zamčený v pokoji, kde všem díky tatínkovi, který byl velmi významný elektrotechnický inženýr a vizionář, on postavil jednu z prvních televizních kamer v Evropě, udělal druhý přímý televizní přenos v Evropě. Takže já dnes používám nástroje svého otce. Tak jsem v tom pokoji měl VHSku. A utíkal jsem do světa filmů, což samozřejmě tehdy byly velmi špatný filmy, protože jako za toho minulého režimu samozřejmě jako se filmy daly sehnat jenom na černých burzách, kde to ovšem stálo hodně peněz, jako nebo jste ty kazety mohla měnit, jako, ale k tomu, abyste je mohla měnit, musela mít český dubbing, protože nikdo jsme neuměli cizí jazyky. A já jsem měl doma VHSku s filmem Rocky, tak jsem si prostě slovo od slova pouštěl, foneticky přepsal všechny slova, pak si to ve slovní přeložil, mě anglicky naučil Rocky Balboa. A tak jsem do VHSky strčil mikrofon a nadaboval to a pak jsem vlastně na těch trzích jako ty kazety měnil a takhle jsem vlastně jako dostával tu prvotní výbavu do života jako z těch C-čkových filmů, který s životem nemají společného vůbec nic. A tedy, když jsem později utekl z domova, jako tak ta srážka se realitou samozřejmě byla velmi tvrdá a byla o to tvrdší, že přišla sametová revoluce a tedy čas vlastně největší krize hodnot, jakou kdy jaká společnost prošla.
Vy jste utekl, pardon, kvůli té mamince, nebo jak jste se s tím vlastně srovnával, že se něco takového doma děje?
Tak oni se pak rodiče rozvedli, nás se sestrou rozdělili, já jsem zůstal s tatínkem, sestra zůstala s maminkou, nicméně tatínek si samozřejmě ale našel novou ženu. A já jsem najednou jako tu rodinu jako vnímal vlastně jako, že neexistuje. A protože jakákoliv je jaksi rodinná realita, tak jako z pohledu dítěte to vždycky považujete za domov. Jo. Dítě to drama nevidí. Jako pro dítěte je to domov. Takže já jsem tam jako byl vlastně šťastný, co se dělo. Prostě situace byla taková, že ano, na něco bylo třeba si dávat pozor, jako, tak já jsem, prostě moje místo bylo v pokoji jako s těma váhezkama, mě tam bylo dobře.
A jste měl takový pelíšek.
No. A tak jsem prostě jako trávil všechen čas jako utíkáním jako do toho světa nějakých fikčních příběhů a tedy ty se také staly jediným místem, kde já se cítil bezpečně. No, takže když jsem se pak hlásil na FAMU, já jsem se hlásil na dokument, protože jaksi skrze tu kameru to byla jediná pro mě psychicky přijatelná forma komunikace s druhým člověkem. Já jsem se jinak jako velmi samozřejmě bál lidí. Ale skrz tohleto jsem toho byl schopen. Takže pro mě to vlastně byla jako cesta, jak si se vůbec vydat do života. Jo, jediná.
Zkuste mi vysvětlit, jak se člověku, který má dětství poznamenané závislostí mámy, stane, že sám do té závislosti spadne?
No jednodušeji než někomu jinému. Tak u nás je to tak, že po té maminky větvi je 5 generací žen zemřelo na závislosti. Já bych rád věřil tomu, že se to u nás se sestrou zastavilo. No a ta vizualita, to potom bylo něco jiného, jo. To asi jako by ten asi jako až jako v čase FAMU a v čase, kdy se mi otevřel přístup k širšímu spektru umění, tak jsem jako začal vnímat to, že jak si ta pravá levá hemisféra, jako je vlastně ty věci, které jsou narrativní, se mě nikdy nedotknou tak, jako věci, které jsou spíš emocionálně kauzální a tedy obrazový, jako a tam vlastně jsem jako začal nebo učit a stále se učím a tam jsem vlastně jako posedlej nějakou touhou rozluštit jazyk obrazu. A tedy to se ve mně začalo rodit až později, jak jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s Honzou Karlecem, výtvarným umělcem a production designerem, s kterým jako spolupracujeme vlastně na všech filmech, jako který skrz, jako kterýho se mě otevřel přístup do světa konceptuálního umění a tam jsem někde jako, jak si začal objevovat opravdu svůj jazyk a tedy domov. No.
Říká režisér Viktor Tauš. Jak dlouho vás ta zmiňovaná závislost vlastně vyřadila z provozu a co vás vrátilo zpátky?
Tak vyřadila z provozu, definujte vyřazení z provozu. já žil?
To ano.
No, nevím, jak bych vám na to odpověděl. Tak na ulici jsem byl 3 roky a co mě vrátilo zpátky.
Co bylo tím impulzem, kdy jste si řekl, tak jako to fakt nejde?
Já to neumím říct jinak, než jsem to řekl už milionkrát. Já jsem se unudil sám sebou. Když, já to myslím si, že to vlastně je velmi jako přesná definice závislosti, jo? Nebo obecně jako jakýkoliv závislosti, jako jo? Vás uzavírá do světa sama se sebou, nejste schopná jako být ve skutečném mezilidském vztahu s druhou bytostí. Jo? No a v tom jsem se unudil, tak jsem se prostě jednoho dne, jak jsem si vypral na Jiráskově mostě a vyrazil se chánět po práci.
Vy jste o tomhle svém období natočil autobiografický snímek Kanárek, oceňovaný snímek. Jaké to bylo? Dokumentovat do určité míry sám sebe a tak trochu se obnažit před těmi diváky i sám před sebou.
To byla úplně jiná doba než dnes. Jo? Já bych to dneska nikdy neudělal jako v čase sociálních sítí, kde vystavujeme jako jaksi svoje vlastní iluzivní světy a to jako přišla celá ta I generation. Dnes žijeme v období, kdy je třeba naopak jaksi vyprávět o svém kontextu, jo, a nikoli o sobě, ale v těch 90. letech, kdy ta krize hodnot byla tak obrovská, jako společnost byla beztvará, legislativa byla beztvará, lidský hodnoty se otočily jako co 80 stupňů, tak mně přišlo důležitý ten jako pevný bod v tom světě bez tvarů, jak si objevit sám v sobě. No a tedy to jako otočení kamery sám na sebe a pojmenování toho, tohle jsem udělal, tohle se mi stalo, bylo vlastně jakým způsobem do toho světa vložit pevný bod. Jo? A těžký to nebylo, je spousta těch, jako těch prvních uměleckých děl, jako těch relevantních jsou jaksi velmi často nějakou sumarizací toho, čím ten jako mladý člověk prošel do té chvíle. Jo? A já jsem velmi rychle sám o sobě začal mluvit ve třetí osobě, nadával jsem tomu člověku, co to tam hraje a to nebylo jako nějak složitý. Co pro mě bylo složitý, tehdy na to jsem nebyl připravený, bylo to, jakým způsobem to moje okolí vzalo. Jo, já jsem se tím feťákem pro lidi stal až ve chvíli, kdy jsem o tom natočil film a byl dávno čistý. Jo, a v těch 90. letech upřímně řečeno, jako kdo nefetoval, tak tam nebyl. Jo, akorát já jsem to na sebe řekl. Jaká vlastně pojmenoval jako to jaksi ztrátu sebe sama a nějakou jako touhu po cestě zpět.
Takže vás šoupli do nějaké škatulky? Nebo měl jste stigma?
No ano. Přesně, no. Jako já jsem jako se opravdu stal tím jako národním narkomanem. Jo. Tehdy... A na to jsem nebyl připravený.
A to znamenalo co? Ztrátu pracovních nabídek? Nebo co se dělo?
No jasně, no. Tak já už jaksi kanárka jsem, aniž bych to uměl, jsem jako z velké části si musel produkovat sám. Jsem netušil, jak se to dělá, že? Ale protože s narkomanem jako nikdo pracovat nechtěl. No a ve chvilku, když jako to stigma bylo pojmenovaný a zveřejněný, jako, tak to bylo ještě složitější. A já jsem byl v tu chvíli jako velmi křehkej a ten jako pád byl jako ve všech smyslech vlastně jako dokonale naivní. Jo. Já jsem jako nevěděl, co s člověkem dělají drogy, já jsem nevěděl, že na to můžete být závislá, já jsem nevěděl, co to všechno dělá. Já jsem to nikdy nevěděl. Jako stačilo tak málo, že jsem měl spolužáka, který byl neuvěřitelně charismatický, energický, dánlivě úspěšný, a který to bral. Takže vlastně jako teprve ta jako krize potom, která vedla k tomu, že byl tu na ulici, jak si mě jako teprve skrze to jsem celou tu zkušenost skutečně integroval a mohl tedy jít dál.
Dodává režisér Viktor Tauš. Dá se z toho všeho, co vás potkalo, vytáhnout něco dobrého, co vám to pro život přineslo? Nebo jsou tam jenom samá negativa?
Mně nenapadá ani jedno negativu. Já to miluju. Pro mě je to součást mýho života, tak jako cokoliv jiného. Vůbec to nebylo nejtěžší období v mém životě. Je to něco, co je součástí mýho dnešního tvaru. A jako nebejt toho, že ta cesta se odvíjela tak, jak se odvíjela, tak jsem dneska neměl dotočenou Amerikánku. Takže já k tomu neumím a ani nechci jako zaujímat prostě jako vlastně žádný jako hodnotící postoje. Prostě ono ve svém archetypu, totiž tedy jako nějaká konstrukce iluzí, konfrontace s deziluzema, krize, katarze, jako ve svém archetypu můj příběh je úplně stejný jako příběh váš nebo kohokoliv jiného. Třeba z vašeho pohledu je ten můj dramatičtější, ale ve svém archetypu je úplně stejný. Takže já jak si to rozhodně ničeho nelituju a neměnil bych ani den.
Krásné, jak vy i o svém vlastním příběhu uvažujete z pohledu tvůrce.
Tak to musíme všichni. I to děláme všichni, jako pokud jako chceme svoji cestu integrovat jako a dojít nějakého jako autentického tvaru svého nebo dojít prostě k autenticitě, jako, tak to přece děláme taky všichni.
To je pravda. Asi bychom měli být tvůrci svého vlastního příběhu.
No jistě.
Říkal jste před chvílí sám, a už jsme to zmiňovali i na začátku, že Amerikánka je dotočená a tím končí ta 25-letá kapitola vašeho života, která byla opravdu tou Amerikánkou protchnutá. Necítí potom člověk takovou prázdnotu? Jako, co bude teď?
No jako ne prázdnotu, ale vlastně to, čím jsme ten rozhovor začínali. Jo? Že ano, zpracovávám teď to, že jaksi sám v sobě to, že to odevzdávám a že je to prostě dospělá bytost, jako která teď má svůj vlastní život, svoji vlastní cestu. A to mě trošku trvá, ale jinak já se jako neuvěřitelně těším, že se budu moc vydat zase do jiných světů.
Už máte vymyšleno do jakých? Už máte v šuplíku další
námi?
Jo,
jako samozřejmě vím, ale já jsem se dostal poprvé v životě jako do situace, kdy jsem si slíbil, že opravdu budu dělat jenom jednu věc, což je Amerikánka a já s ní ještě rok žít budu. A že jako je třeba ji uvést do světa, je třeba jako tady přivést lidem. hrajeme pořád divadlo, jako je tam celá ta, jaksi ta společenská tematika, který se jako opravdu chci teď ještě velmi věnovat. No a během toho roku tak začnu pomalonku jako pokukovat. Ale teď prostě je to ještě rok s Amerikánkou.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, režisér Viktor Tauš. Děkuji moc za návštěvu. Mějte se krásně, ať se vám i Amerikánce daří.
Děkuji pěkně, děkujeme.
A já už jen dodám, že pořad Až na dřeň si můžete jako vždy poslechnout také v podcastových aplikacích a podívat se můžete také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.